Fasāde. Mūzika dzintarkāpās skanējis jau kopš 19. Gadsimta beigām, kad tagadējā dzintara koncertzāles vietā atradās Edinburgas kūrmāja ar koncertdārzu. Gan nepastāvīgie laikapstākļi, gan lielais klausītāju pieplūdums rosināja Rīgas Jūrmalas pilsētas pašvaldību domāt par slēgtas koncertzāles būvi dzintaros. Projektu konkursā par koncertzāles arhitektonisko risinājumu un koncertdārz labiekārtošanu uzvarēja Viktora Melenberga un Aleksandra Birzinie kopīgais projekts. Darba rezultātā tapa pirmā slēgtā koncertzāle Latvijas vēsturē. Slēgtās zāles un koncertdārz ar vaļējo estrādu projektu izstrādāja Viktors Melenbergs. Akustikas risinājums veidoja Aleksandrs Birzinieks, savukārt mākslinieks Ansis Cīrulis veidoja koncertzāles centrālā vestibila māksliniecisko risinājumu un sienu gleznojumus. Mazā zāle ir neoeklektisma būve, kurā izmantot gan klasicisma ordera arhitektūras principi, gan tautiskā romantisma un art deco elementi. Tā ir vienstāva trīsdaļu garanjoma koka celtne ar stilizētu pagarinātu kolonnu portiku. Melenbergs izvēlējās fasādes krāsojumu, lai koka tekstūra būtu viscaur redzama. Logu, durju un atsevišķo dekoratīvo detaļu krāsojumam piemeklēja sedzošu eļļas krāsu. Ierobežotā budžeta dēļ vajadzēja izmantot bijušās Edinburgas kūrmājas pamatus un teātra zāles daļu. Savukārt celtniecībā izmantoja sijas, spāres un citus kokmateriālus no vecām Jūrmalas vasarnīcām. Koncertzāles centrālā fasāde, kas vēsta pret Turaidas ielu, ir greznākā ēkas daļa. 2015. Gadā fasāde tika atjaunota atbilstoši oriģinālam. Lai nodrošinātu nepieciešamos siltumizolāciju, fasādes stiklojumā izmantotas īpašas ar aviācijas tehnoloģijas palīdzību ražotas stikla paketes. Ēkas rekonstrukciju un restaurāciju, kā arī papildu telpu izbūves projektēšanu, veica arhitektu birojas Jaunromāns un Ābele. No Turaidas ielas puses koncertzāles apmeklētājiem pavers gan 21. Gadsimta arhitektūra ar iespaidīgo stiklojumu, 2006. Gadā vasaras biļešu kase un 2015. Gadā pabeigtais baltais ieejas paviljons, kad vēsturiskā 20. Gadsimta 30. Gadu ēka. Dzintara koncertzāle ir valsts nozīmes kultūras piemineklis un vienīgā koncertzāle, kas iekļauta Latvijas kultūras kanonā. Pēc rekonstrukcijas mazā zāle ir pieejama koncertiem un pasākumiem visa gada garumā. Kūrorta gaisotne nav iedomājama bez mūzikas. Baltais liedaks, šalkojušās priedes un mūzika, kas plūst no koncertzāles, rada īpašu noskaņojumu jebkurā gada laikā.